Gambar tigang doso. Ing gambar menika wonten tiang kalih ingkang nembe sami besemerco, jimat, soho aji-aji sanesipun. Tiang Kristen namung kenging nyembah, ngabekti soho nyuwun pitulunganipun Gusti Allah wonten ing asmaning Gusti Yesus. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang dukun, reco utawi sekadaing jimat, soho rohipun tiang pecah.